49. kafli. Þá lét Jakob kalla á syni sína og mælti: Safnið saman. Ég ætla að segja ykkur hvað muni hendi ykkur á komandi tímum. Komið saman og hlýðið á synir Jakobs, hlýðið á Ísrael, föður yðar. Rúben, þú ert frumburður minn, kraftur minn og frumgróði styrkleika míns, fremstur að virðingu og fremstur að mætti. Þú ólgar sem vatnið, ekki skaltu fremstur vera, því að þú lagðist í hvílu föður þins, vanhelgaðir sæng mína. Símeon og Levi eru bræður, sverð þeirra eru ofbeldis tól. Ég vil ekki blanda geði við þá, ekki taka þátt í samkomum þeirra, því að í reiði sinni drápu þeir menn og í ofsa sínum lömuðu þeir nautin. Bölvuð sér reiði þeirra því að hún var römm og bræði þeirra því að hún var grimm. Ég skal dreifa þeim í Jakob og tvístra þeim í Ísrael. Júda, þig munu bræður þínir vegsama, hönd þín mun vera á hálsi óvina þinna, sinir föður þín skulu lúta þér. Júda er ljónskvolpur, þú hefur snúið heim frá bráðinni, sonur minn. Sem ljón leggst hann niður og hvílist, og sem ljóninja, hver þorir að vekjan? Hvorki mun veldisbrotin víkja frá Júda né stafurinn frá fótum hans. Honum verður sínd lotning og þjóðirnar ganga honum á hönd. Hann bindur asna sinn við víntré og östnu fóla sinn við gæða vínvið. Hann þvær klæði sín í víni og möttul sinn í vínberja blóði. Augu hans eru dekkri en vín og tennur hans hvítari en mjólk. Sebulon mun búa við sjávarströndina, við ströndina þar sem skipin leggjast að og land hans nær allt til Sídon. Ísakar er sterkur asni sem liggur á milli fjár byrgjana. Hann sá að hvíldastaðurum var góður og landið unaðslegt, því beigðan herðar sínar undir byrðar og gerðist ánauðugur þræll. Dan mun rétta hlut þjóðar sinnar sem hver önnur Ísraels ættkvísl. Dan verður höggormur á veginum og naðra í götunni sem hælbítur hestin svo að kappin fellur aftur á bak. Ég vænti hjálpar þinnar drottinn. Ræningja ráðast á gað, en hann ræðist á þá og rekur á flótta. Frá Asser kemur ríkuleg fæða og hann veitir konungakrásir. Naftali er rásandi hind sem fæðir fagra kálfa. Jósef er ungur aldin viður, við lind, greinar hans tegja sig upp yfir múrin. Bogmenn gerðu áhlaup skutu og sóttu að honum, en bogi hans er stöðugur og handleggir hans sterkir. Styrkurinn kemur frá Jakobs volduga, frá hirðinum, hellubjargi Ísraels, frá Guði föður þins sem hjálpar þér, frá almáttugum Guði sem blessar þig, með blessun af himnum ofan, með blessun djúpsins undir niðri, með blessun brjósta og móðurlífs, með blessun korns og blóma, með blessun aldinna fjalla með unaði eilífra hæða. Megjum koma yfir höfuð Jósefs og hvirfilans höfðingja bræðra sinna. Benjamín er gráðugur úlfur, á morgnana etur hann bráð og á kvöldin skiptir hann herfangi. Þetta voru allar 12 ættkvíslir Ísraels og þetta er það sem faðir þeirra sagði við þá. Jakob blessaði þá alla með þeirri blessun sem hverjum þeirra bar. Síðan gafa þeim þessi fyrirmæli. Nú þegar ég safnast til míns fólks skuluði jarða mig hjá feðrum mínum í hellinum í landi Efrons Hetita. Í hellinum sem er í Magpela landi gegnt Mamre í Kanaans landi. Abraham keypti þennan helli og akur af Efron Hetita fyrir grafreit. Þar var Abraham jarðaður og Sara kona hans. Þar var Ísak jarðaður og Rebekka kona hans og þar jarðaði ég Leu. Akurinn og hellerinn sem á honum er voru keyptir af Hetítum. Þegar Jakob hafði gefið sonu sínum þessi fyrirmæli lyfti hann fótum sínum upp í hvíluna. Síðan gaf hann upp andan og safnaðist til síns fólks.